إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعة كنو دقي قرآن الكريم دان دوام يتياتكن درسمز استعيذ بالله يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا آياتك كليب تختيان Bu oyatning nozil bo'lishlik sabablari haqida ko'p rivoyatlar bor. Bu rivoyatlarning xulosasi shundan iborat. Musulmon ashablar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga iymon keltirganliklari uchun Makka va atrofdagi butun peshvolar tarafidan qattiq bir tanglikka uchrashgan edi. Bu Odam alayhissalomdan tortib to oxirgi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrigacha Allohning yerdagi sunnati bo'ldi. Va bu qiyomatgacha Allohning sunnati shudir. Ya'ni haqiqiy islomni qabul qilgan kishilarga jahiliyat egalari tarafidan tanglikni uchrashligi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga iymon keltirgan kishilar jahiliyatdagi najasliklardan pok bo'lishgan edi. Najaslik poklikni ko'rishlikni xohlamaydi birodarlar. Poklik nopoklikni qanchalik yomon ko'rsa, nopoklik undan ham yomon ko'radi poklikni birodarlar. Ana bu ashab-i kiromlarga tanglik bo'lardi. Ashab-ı kiramlarning aksarları şehit bo'lib ketishdi. Mollaridan judo bo'lishdi. Uylaridan quvg'in qilinishdi. Dunyodagi hamma tanglikni surati qilindi. Bu vaqtda ba'zi musulmon ashablar sahrolarga o'zlarining vatanlardan ayblari la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lganligi uchun chiqishlikka majbur bo'lishdilar. Sahroda shu holatda qolishdi. Shu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tarafidan ba'zi bir molit jonlariniga tajovuz qilganlar ro'baro' bo'lgan vaqtda ular ham bulardan qisos olishardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ishtirok etmagan musulmon lashkarlarini arab tilida sariya deb ataladi. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ishtirok etgan bo'lsalar, g'azob deb ataladi. Musulmon sariyalaridan, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ishtirok etmagan lashkarlardan bir toifasi qo'y boqib ketayotgan bir kishiga ro'baro' bo'lishdilar. Shunda qo'y boqib turgan kishi assalomu alaykum dedi. Ya'ni o'zining assalomu alaykum deyishlik bilan musulmon ekanligini e'lon bildirmoqchi bo'ldi. Musulmonlar bu yerda buning qo'rqqanidan bularni aldashlik uchun salom berdi deb gumon qilishdilarda bu kishini qatl qilishdi. Shu vaqtda Alloh subhanahu va taolo bularga mana bu oyatni nozil qildi. Ya'ni inson molidan ajralsa, o'zining yaqinlari qatl qilinsa, aybi la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh bo'lsa,
bunchalik tajovuz qilgan millatdan biror bir kishi ro'barostdan chiqib qolsa, undan har qanday holatda qisos olishlik qalbida keladi. Lekin islom o'zining tobeylariga o'rgatadiki, har bir qalbdagi kelgan amal Allohning rizosi uchun bo'lishligini. U avvalgi qilgan ishlar uchun o'ch olishlik uchun emas, yon molini tortib olishlik uchun emas, yoinki o'zining diyoridan judo bo'lganligi uchun diyorlarni qaytib olishlik uchun emas, balki qalbida faqat Allohning rizosi uchun harakat qilishligini ta'lim beradi. Bu yer yuzidagi hech qaysi yo'lda yo'q. Boshqa yo'llar hammasi o'zlariga zulm qilingandan keyin qaytib olinganda qo'llaridan kelgan hamma zulmni qilishgan. Ammo islom bundan mustasnodir. Islom o'zining diyorlaridan judo bo'lgan, mollaridan judo bo'lib, sahrolarda yurib, shunday qiyinchilik holatda bir kishi ro'barostdan chiqib salom berib qolganda, ya'ni o'zlarini qatl qilgan qavmlardan bo'lgan bir kishi ularga ro'baro bo'lib salom berganda, bu qo'qqa hali islomdagini ochiq e'lon qilgani yo'q. Shu vaqtda qatl qilib qo'ygan kishilarga shu oyat nozil qildi. Ey iymon keltirgan kishilar, Allohning yo'lida yurgan bo'lsanglar, har bir narsaning haqiqatini tekshiringlar. Va la taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina. Sizlarga assalomu alaykum deb, ya'ni o'zining islomini e'lon qilgan, men musulmonlar shiorimdagi kishiman, musulmonman deb e'lon qilgan kishiga musulmonmassan deb xitob qilmanglar. Tabtaguna aradol hayati dunyo, uning qo'lidagi qo'yni ko'rib, shu qo'yni tortib dunyo matosini xohlaysizlarmi? Islom o'zining moli mulkini talon-taroj qilib, islomni qabul qilgandan keyin ularga tajovuz qilmaslikni o'rgatyapti. Ularning qilgan ishlarini qilmaslikka o'rgatyapti. Balki uning g'animati dilga kelgan bo'lsa, dunyo matosini istaysizlarmi deb sarzanish beryapti. Fa indallohi mag'animu kasira, Allohning huzurida ko'p g'animatlar bor. Sizlar Allohning yo'lida chiqqan kishilar. Sizlarning harakatinglar hammasi Alloh uchun bo'lgan. Alloh sizlarga katta g'animatlarni olib qo'ygan jannatda. Mana bu Allohning huzuridagi ko'p g'animatlardir. Kadalika kuntum min qablu. Bu agar musulmon bo'lgan bo'lishligi mumkin, musulmonligini sizlar islomni e'lon qilganinglardan keyin butun tanglikka uchraganinglarni ko'rib, o'zining mushrik bo'lgan qavmlaridan qo'rqib bu islomni bekitib yurgan bo'lsa, sizlarga ro'baro kelganda islomni oshkor qilgan bo'lishligi mumkin, sizlar ham islomiylarni o'zingizlarning mushrik qavmlaringiz o'rtasida qo'rqqaninglardan e'lon qilib yura olmasdinglar. Shunga o'xshagan bu ham e'lon qila olmagandir. Sizlar ham shunday qo'rqib yashardinglar degan sarzanishni berdi. Fatabayyanu, bir narsaning haqiqatini tekshirib ko'ringlar. Innalloha kana bima ta'maluna khabira. Alloh subhanahu va taolo sizlar qilgan amaldan xabardordir degan oyatni nozil qildi. Demak, mana shu oyatdan bilamizki, musulmon kishining qalbida islomiy harakat qilayotgan vaqtda dunyo matosi hisobida bo'lmasligi kerak. U Allohning huzuridagi katta g'animatni kutmoqligi kerak. Hatto tanglik bosqichini bosib o'tgandan keyin unga dunyo yopirilib kelgan vaqtida ham bu imtihonning boshqa bosqichi, bu mening qilgan harakatimga bo'layotgan mukofot deb o'ylamasligi kerak. Bu imtihonning avvalgi shiddat bosqichini bosib o'tgan bo'lsam, endi men qulaylik, og'irroq imtihonning bosqichiga ro'baro bo'ldim. Haqiqatda ham inson kambag'allik vaqtida, muhtojlik vaqtida, tangliklik vaqtida aksar kishilar iymonlarini butun saqlay oladilar. Ammo unga martaba kelsa, davr kelsa, dunyo yopirilib kelsa, bu vaqtda Alloh saqlagan kishilargina salomat qoladi. Bo'lmasam bunda o'zi fitnalarga aldanadi. Xususan g'ayri dinlar tomonidan berilayotgan va'dalarga aksar kishilar aldanib ketib qoladi, birodarlar.
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى ففضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة فكان الله غفورا رحيما.
Musulmon jamiyati tanglikka uchragandan keyin Makka mukarramadan Madina munavvaraga hijrat qilishlikka majbur bo'ldi. Bu Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan bo'ldi. O'zlarining tug'ilgan joylarini, o'zlarining bobolari Ibrohim alayhissalomdan tortib suyumlik bo'lgan Ka'batullohni va mollarini hayotlari bo'yicha davomida topgan mollarini va qarindosh urug'larini suyumlik farzandlarini hammalarini Allohning muhabbatini baland ko'rib tashlab ketishlikka majbur bo'lishdilar. Madina Munavvaraga hijrat qilganlar, Alloh nasib qilganlar hijrat qilishdi. Madina Munavvarada islomiy jamiyat barpo bo'ldi. Madina Munavvara Darul Islom bo'ldi. Ularning tug'ilgan Makka Mukarrama, Ka'batulloh bo'lgan joy musulmonlarga nisbatan Darul Kufr bo'ldi. Madina Munavvaraga hijrat qilishganlardan keyin Allohning yo'lida jihad farz bo'ldi. Allohning yo'lida jihad qilishlik, mollari bilan, jonlari bilan jihad qilishdilar. Mollarini va jonlari mollarini tashlab kelgan kishilar. Mana bu vaqtda ba'zi kishilar albatta mollari o'ziga suyumli bo'lishligi ba'zi kishilarning qalbida qolgan. Hamma kishilarning manzilati bir bo'lmaydi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda mu'minlar ichidagi jihaddan qolib o'tirib qolgan kishilar, ya'ni biror bir uzursiz bo'lmaslik sharti bilan g'oyru uli zarar, ya'ni uzrlik bo'lganlar bundan mustasno. Ba'zi kishilar oqsoq edi, ba'zi kishilar qattiq o'rinlardan tura olmaydigan uzrlik kasal edi. Mana bular mustasno bo'lgan suratda mu'minlarning jihaddan qolib o'tirganlari bilan Alloh yo'lida mollari va jonlari bilan jihad qilganlar barobar emas. Alloh subhanahu va taolo mollari va jonlari bilan jihad qilgan kishilarni jihaddan qolgan kishilardan bir daraja baland qildi. Inson bir daraja baland deganda juda bir qisqa o'rinda tushunib qolishligi mumkin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ashablari ham bu kalimani tushunishlikka muhtoj bo'lishib savol qilishdilar. Alloh mollari va jonlari bilan jihad qilgan kishilarni jihaddan o'zi qolgan kishilardan bir daraja ortiq qildi degan oyatni so'rashlikka muhtoj bo'lishib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan savol qilishganlarida aytlarki, inna fil jannati mi'ata daraja a'addahallohu lil mujahidin fi sabilih. Ma bayna va ma bayna kulli darajatayn kama bayna as-sama'i wal ard. Jannatda 100 ta darajat borki Alloh subhanahu va taolo o'zini yo'lida jihad qilgan kishilarga bu 100 ta darajatni hozirlab qo'ygan. Ikkita shu 100 ta darajatning o'rtasidagi ikkita darajaning o'rtasidagi masofa osmon bilan yerning o'rtasidagi masofadir. Amash Amr ibn Murradan rivoyat qiladilarki, ana Abi Ubayd ibn Abdullah ibn Mas'ud qala Rasulullah sallallohu alayhi va sallam, man rama bi sahmin falahu ajruhu daraja. Faqala rajul ya Rasulullah, wa ma daraja? Faqala ama innaha laysat bi atabati ummik ma bayna ad-darajatayn 100 am. Rasulullah sallallohu alayhi va sallam Allohning yo'lida kim bir kamon otgan bo'lsa, unga ajri bir darajadir dedilar. Shunda bir kishi savol qildilarki, "Ya Rasululloh, bu daraja nima?" dedilar. Aytdilarki, daraja deganda bir lug'ati zina, birodarlar. Bu sizni uyingizdagi volidangizni uyidagi ostoningiz emas dedilar. Ya'ni ostoningizdagi daraja deb tushunmang dedilar. Ikkita darajaning o'rtasidagi masofa 1000 yillik masofa dedilar. 100 yillik masofa dedilar. Ya'ni 100 yillik masofa. Bu narsani biz hozirgi fan ilmlari orqali ham tushunishligimiz mumkin. Hozirgi fan olimlari ham bir sayyora bilan ikkinchi sayyora o'rtasidagi daraja masofani ba'zilarini 100 yillar yorug'lik tezligi bilan 100 yillarda borishlik mumkin ekanligini bayon qilishyaptilar. Yorug'lik tezligi hozirgi bu biz tasavvur qilgan tezlik emas, birodarlar. Shunday tezlik bilan bo'lgan vaqtda 100 yillarda yetishlik mumkin ekanligini hozirgi fan olimlari ham aytibdi. Alloh subhanahu va taolo mollari va jonlari bilan Allohning yo'lida chiqqan kishilarni o'zlarining mollarini yaxshi ko'rib, jonlarini yaxshi ko'rib Alloh yo'lidagi kurashni to'xtatgan kishilardan bir daraja ortiq qildi deganning ma'nosi shundaydir, birodarlar. Va kullu va'adallohu husna. Alloh subhanahu va taolo mollari bilan jonlari bilan Allohning yo'lida jihad qilganlarga shunchalik darajatlar bergan bo'lsa, mollarini sarf qilmasdan Allohning yo'lida o'zlari harakat qilgan kishilarga ham yaxshilikni va'da qildi. Va faddalallohul mujahidina alal qa'idina ajran azima. Allohning yo'lida jihad qilgan kishilarni mutlaq, xoh mollari yu jonlari bilan, xoh mollarisiz o'zlari jihad qilgan kishilarni jihaddan chetda qolganlardan katta ularni miqdorda katta ajrlar bilan ortiq qildi. Darajati minhu, bu katta daraja ajrlar o'zi tarafidan bo'lgan bir necha darajatlar. Ya'ni bir darajagina emas, bir necha darajatlar. Darajaning ma'nosini hozirda tushunib oldik. Va mag'firatan, gunohlarini kechirilishlikni va'da qildi. Va rahmatan, faqat gunohlarini kechirilibgina emas, balki ularga rahmat ham va'da qildi. Alloh gunohlarini kechiruvchi va rahmatini ayamovchi rahimdil zotdir. Jahiliyat davrida yashab, hayotlarining nopok hayot bilan o'tkizgan kishilar islomni birga kirgandan keyin o'zlarining najas hayotlarini his qilishardilar. Ular uchun eng qattiq musibat yana oldingi hayotiga qaytishligidir. Eng qo'rqinchli narsa avvalgi najas hayotlarga qaytishligidir. Bu hayotdagi ba'zi vaqtlarda poklik bilan yashayotgan vaqtlarda o'tgan hayotlardagi najasliklar eslariga tushsa juda qattiq bir g'amgin bo'lishardilar. Shuning uchun ham ular uchun o'tgan gunohlarning mag'firat qilishlikni Alloh va'da qilgan degan so'zdan katta xursandchilik yo'q edi. Haqiqatda ham nopok hayotlarda qilgan nopokliklari inson islomni qabul qilib, islom yo'lida yashagandan keyin o'zining nopokliklarini o'ylashlikdan ham hazar qiladi. Mana bu holatlarning qiyomatda hisob kitob borligini bilgandan keyin holatini qanday bo'lishligi haqida o'ylab ko'p g'amgin bo'ladi. Mana bu vaqtda Alloh subhanahu va taolo Alloh yo'lida kurashsa mag'firatni va'da qiladi degan so'zdan ko'ra xursandligi unga. Alloh shu gunohlarni mag'firat qiladi degan narsa uchun u shu vaqtda o'zining moliyu joni bilan Allohning yo'lida xizmat qilishlikka tayyor deb o'zini his qiladi. Shuning uchun ham Surai Zalzala surasida Estaizu billah, yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyurav a'malahum. Odamlarning hammasini tarqoq holatda mahsharda hammalari jamlanib hisob tarafga yurishadilar, shu tarafga. Nima uchun? Liyurav a'malahum. Ularga dunyodagi qilgan amallarini ko'rsatilishligi uchun. Inson uchun eng og'ir jazo qilgan gunohini ro'barosida xalqlar oldida ko'rsatilishligidan og'ir jazo yo'q, birodarlar. Insonning hayotida shunday gunoh bir jinoyatlar bo'ladiki, hatto shu gunohni xoli bir holatda shuning yana qaytib ko'rishligini xohlamaydi o'zi ham. Uni ko'rishlikdan butun vujudi titraydi. Ammo bashariyatning Odam alayhissalomdan tortib to qiyomatgacha bo'lgan tamomiy bashariyat jamlangan o'rinda uning nopok hayot vaqtlarida qilingan gunohini ko'rsatilishlikdan og'ir musibat yo'q. Shuning uchun ham liyurav amalahum, odamlar hisob tarafiga yurishadilar, amallarini ularga ko'rsatilishligi uchun degan narsa, mu'min iymon halovatini tatigan bo'lsa bundan og'ir musibat yo'q unga. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mu'minlarni duo qilishlikka ta'lim berganda va la tuxzina yawmal qiyama, Xudoyo bizlarni qiyomat kuni sharmanda qilmagin dedilar. Har bir iymon halovatini tatigan odam qiyomat kunidagi sharmandalikdan qo'rqardi. Shuning uchun ashablar jahiliyat davridagi yashagan xatolarini faqat Alloh yo'lidagi jihad bilan, shu yo'lda shahid bo'lishlik bilan yuvishlikni xohlashardilar. Ular uchun nima uchun Allohning yo'ldagi shahodatning shirin bo'lishligi? Mana bu narsani agar biz tasavvur qilsak, ular faqat o'zlarining o'tgan gunohlaridan pok bo'lib Allohning huzurida ko'rinishni xohlashardilar. Alloh subhanahu va taolo shuning uchun ularga mag'firat va'da qiladi degan kalimaning iymon halovatini tatigan har bir mu'minga bu juda katta va'dadir. Uning ustiga gunohlarining mag'firat qilinishligi o'zi unga yetardi. Va rahmatan, yana unga rahmatni va'da qilyapti. Mana bu narsa, biz bu oyatlarning lazzatini tushunmaymiz, modamiki iymon halovati bizda bo'lmas ekan. Shuning uchun ham inson o'zining o'tgan hayotiga nazar tashlasa, ko'p xatolar bilan to'la. Xususan islomni bilmagan kishilar o'zlarining hayotlarida juda qattiq gunohlar qilishgan. Mana bu narsalarni yuvishlikning yagona yo'li Allohning yo'lida moli va joni bilan kurashishlik bu. Mana bu yo'lda Allohning yo'lida o'tib shahid bo'lishlikdan, bu xizmatdan ko'ra shuning lazzati yo'q. Shuning uchun ashablar Allohning yo'lidagi tortgan hamma musibatlarini musibat demasdan lazzat deb sanashlarining siri shu bo'lsa kerak. وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Allah keçiruvchi mehribon zotdir. Dünyanın hamma meslekleri, hamma qonunlari, hamma yo'llari, insonning o'tgan hayotini, tarjimai ahvolini tekshirib turib, ma'lum bir oddiy xizmatlarga qo'yadi. Ammo islom uning o'tgan hayotini kechiradi. Islomni sofdillik bilan qabul qilgandan keyin o'tgan hayoti deb narsani kechiradi. Umar ibn al-Xattob jahiliyat davrida islomga shuncha qarshi bo'lib yashaganliklari bilan islomni haqiqiy qabul qilishlari bilan bizning ikkinchi xalifamiz bo'ldi. Har bir juma xutbalarida Umar ibn Xattobning nomi zikr qilinmasdan qolmaydi, birodarlar, har bir masjidlarda. Islom o'tgan xatolarini kechirishlikdan misli yo'q yo'ldir. Islom faqat undan sofdillik bilan, haqiqat bilan islom yo'liga o'tishligini talab qiladi. Bunday yo'l yer kurrasining biror bir hayotda shuncha uzoq davom etishlar bilan biror bir yo'lda topilgan emas. Ashobi kiromlar hammalari harbiy qo'mondonlar bo'lishdilar. Xolid ibn al-Valid islom lashkarining yer kurrasidagi harbiy qo'mondoni bo'ldi. Hamza ibn Abdul Muttolibni shahid qilgan vahshiyni islom kechirdi. Mana Alloh g'afurur rahim, Alloh kechiruvchi mehribon zotdir deb Alloh subhanahu va taolo Qur'onda ko'p yod qildi. Mu'minlar bilishdilarki, mabodo ularning jahiliyat davrida islomga zarar yetkazgan kishi islomni qabul qilib, islomga xizmat qilayotgan vaqtda sen islomga zarar yetkazgan eding deb xitob qilishmasinlar unga. Alloh kechirdi uni. Yaratuvchi kechirdi. Uniga rahmdildir degan kalimani tushunib mu'minlar uning xatosini kechirsinlar. Modomiki islomga hiyla bilan kirmagan bo'lsa, sofdillik bilan kirgan bo'lsa, islom yo'lidagi xizmatni o'zi shu yerda va'da qilib shu yo'lda xizmat qilgan bo'lsa. Yer kurrasidagi hech qaysi takror aytamiz yo'lda bunday emas. Yaqin kunlarda dadasi bir kishining dadasi olim bo'lganligi uchun, shariat peshvosi bo'lganligi uchun qabalgan bo'lsa, uning o'g'lini ishonlik bir o'ringa qo'yilmasdan keldi birodarlar. Hozirda ham bu yo'q deb bo'lmaydi birodarlar. Hozirda ham davom etyapti. Unga butun ishonchsizlik bilan qaraladi. Uni hatto boshqa mamlakatlarni yaqin kunlarda imoratlarni tomosha qilib kelishlikka ham ruxsat berilgan emas birodarlar. Mana bu islomdagi adolatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Buni qadriga yetishimiz kerak. Urubo tarafidan kelayotgan manhajlarga og'zimizni suvi kelmaslik kerak. Bizning avlodning og'zini suvi kelib qoldi nima uchun? O'zlarining pok manhaj yo'llarini bilmaganligi uchun. Alloh subhanahu va taolo mana shunday manhajni barpo bo'lishligida mollari va jonlarini sarf qilgan mujohidlarni Alloh ko'p darajatlarni ularga va'da qilgan. Bir darajaning o'rtasi 100 yillik masofa deganligini yaxshi tushunaylik mana. Va shun bilan birga gunohlardan mag'firat bo'lishligini va rahmatni Alloh va'da qildi ularga. Allohning va'dasi haqdir. Alloh subhanahu va taolo bu va'dani faqat Alloh yo'lidagina, yo bir g'animat, yoki bir martaba, yo moli davlatni ko'paytirish, bunaqa maqsadlardan pok bo'lgan, faqat Allohning yo'lidagina jihad qilgan kishilargagina Alloh shu va'dani bergan. Alloh subhanahu va taolo hammamizga ham hozirgi oyatning mazmunlarini hayotda tatbiq qilishlikni Alloh nasib qilsin. Alloh subhanahu va taolo moli va joni bilan Allohning yo'lida xizmat qilib yuradigan kishilardan qilsin. Amin. Shu oyatni biz bilaylik birodarlar. Bir islomni peshvosi bo'lib olib, yoinki biror bir qiyinlikdan keyin islomda bir obro' topib olib, bu odamlarning mollariyu ularning jonlariga hukm bo'lishlik uchun olim bo'lmaslik kerak birodarlar. Balki moliyu joni bilan yana ham ularga xizmat qilishlik uchun Allohning yo'lida xizmat qilishlik uchun olim bo'lmoqlik kerak. Biror kishi o'zining qiynalgan vaqtlarda shunday mollarini sarf qilib yurgan bo'lsa-yu, unga davr kelib qolganda moli mulkni talon-taroj qiladigan olim bo'lsa, islomni shaniga dog' tushirmasdan osha oddiy odam bo'lib yurgan afzal bo'ladi birodarlar. Chunki odamlar shu kishilarga qarab turib islomni o'rganishadi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Allohning yo'lida xizmat qilib yuradigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ham Allohning yo'lida xizmat qilib yuradigan kishilardan qilsin. Mana shu narsani bir eslatib qo'yishimiz yana ham shu yerda hozir o'rinli deb bilaman. Ba'zi kishilar mana jami' madrasa masjidida ham Allohning rizosi uchun xizmat qilishgan birodarlar. Endi ba'zi ishlar bitib qolgandan keyin boshqa moli davlat boshqa narsani umid qilib mana bu yurishlik birodarlar avvalgi xizmatlariga putur yetkazib qo'yadi. Har bir kishi shuni o'ylashi kerak. Agar shuni Alloh yo'lida xizmat qilgan bo'lsa, hech narsani umid qilmasin jamiyatdan. Fa indallohi mag'animu kasira, Allohning huzurida ko'p g'animatlar bor. Mana bu narsani shu men bu yerdan umid qilmaganman deishligi kerak. Umid qiladigan o'rinda umid qilish kerak. Farzandlarni tarbiya qilib yurganlar, bolalarni islom yo'lida xizmat qilib, shu yo'llarda tarbiyalab yurgan muallimlar, muallimalar, xususan ayollarga buni eshitirish kerak. Ayollar o'rtasida birovni bir ta'lim bergan bo'lsa, shun bilan butunlay shunga qulga aylanib shunday bo'lib qolgan tasavvuri bo'lib qolmasdan, islom bu narsaning umidini hammasini jannatdan umid qilgan degan narsani o'qitayotgan bolalar va qizlarga ta'lim berishlik kerakki, islom shun bilan tarqaldi birodarlar. islomning haqiqati shu narsa ko'rinib turib, odamlar islomni haq ekanligini bilishdi. Agar biz islomni ko'rsatadigan bir musulmon jamiyat bo'lmas ekan, hech qachon islom rivojlanmaydi, birodarlar. Islomdan bosh tortib ketgan yoshlar islomni xunuk qilib ko'rsatgan, o'zi islomdan bexabar bo'lgan kishilarning ta'siri ostida islomdan voz kechib yubordi. Agar islomning pok ekanligini biz o'zimizda ko'rsata olsak, islomdan hech kim voz kechmaydi, birodarlar. Qunut masalasida bir odam savol qildi. Buni juda ko'p. Bir odam duoyi qunutni o'qimasdan turib shu rukuga ketgan bo'lsa, rukuni qilaveradi, rukuni qilib sajdaga ketaveradi, sajdayi sahv qilib qo'yadi. Birlishlikni masjidda nimalarga aytamiz, xudo xolisa davom ettirishadi inshaalloh. Talunaka anir ruh, qulir ruh min amri robbi va ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ruh haqida sizdan so'rashadi. Ruh Rabbim ishiding. Sizlarga hamma ilm berilgan emas deng. Inson o'ziga savol qilsin. Hech narsani bilish mumkin emas desin. Desa bu narsani qalbidagi fitrat inkor qiladi. Nimaga hech narsani bilish mumkin emas? Ko'p narsalarni bilish mumkin deydi. Yer yuzidagi hamma narsani bilib bo'ladi deb o'ziga aytsin. Desa o'zini o'zi nodon deydi. Hamma narsani bilib bo'lmaydi deydi. Chunki ilm bir bosqichini bilgan sari unda noma'lum narsa ko'payib boraveradi. Shuning uchun inson bir qism o'zining ilm maydonida bir maydondan tashqari emas ekanligini his qiladi inson tabiatan. Shuning uchun ruh haqida savol qilishganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga yahudlar bilishardiki Tavrotdan ruh haqida hech kim hech narsani bilmaydi deb. Ruh haqida so'raylarchi nima deyshadi ekan Muhammad deyishdi. Shunda janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ketayotganlarda savol qilishganlarda shu oyat nozil bo'ldi. Ruh haqida sizdan so'rashadi. Siz ruh Rabbimning ishi, meni ishim emas. Men bu haqda bir narsani bilmayman deng. Sizlarga oz ilm berilgan deng. Bu haqda endi kim bu odam aytolaydiki, bitta uchib yurgan kapalak, agar mushuk uchrasa ye, mushuk yeb olaladigan bir kapalakdi, bu dadamni ruhi yo palonchini ruhi deydi. Shun bilan biror bir mushuk yo bir narsa yeb olsa, dadasini ruhi yo'qib ketgan bo'ladimi? Kim ruh haqida janob Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan bo'lsalarki, ruh Rabbimning ishini men bilmayman desa. Kim bir uchib yurgan bitta hayvonga yem bo'ladigan bir kapalakdi, yo dadasini yo ajdodini ruhi deydi. Kim o'zini ajdodlarining ruhini bir hayvonga yem bo'lishligini xohlaydi? Bu kapalak qat'an o'ladi. O'lgandan keyin shun bilan ajdodlarining ruhi yo'qib ketdi deb kim aytadi shu narsani? Shuning uchun har xil bunaqa narsalarda xurofiy gaplarga ishonib ketishlik, birodarlar, bu mumkin emas bu narsa. Ruh shunday, biz shuni bilamizki, tuproqqa kirdi, ajoyib bir maxluqqa aylantirdi. Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan kirdi. Shu tuproq ajoyib bir maxluqqa aylandi. Undagi har bir nuqta dunyoni hayratda qo'yadigan ajoyibot bo'lib qoldi bu inson. Shu ruh chiqqan vaqtida nima sodir bo'ldi, hech kim bilmaydi. O'zining shu ajoyiblikka aylantirgan ruh chiqib ketgandan keyin bir ilgarigi tuproqligiga qaytdi. Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan yana bu ruh o'zining iroda qilgan soatida shu loyga kiradi, shu ajoyibotga aylanadi, Allohning huzurida hisob beradi. Biz shuni bilamiz. Mana bu narsadan boshqa har xil narsalarni bunday endi tushungan, ko'p darslar Qur'oni Karimdan eshitgan, shunday narsalarni tushungan kishilar bunday asossiz bo'lgan narsalarga ishonmasligi kerak. Har bir narsaning mavqesi Alloh Rasulining so'zidan olinadi. Bo'lmasam, aqliy taraflarda maydon ruxsat berilgan, o'zining imkoniyati, aql maydoni ishlanadigan maydonlarda ishlashlik orqali ilm hosil bo'ladi. Boshqa bir xayoliy, vahmiy narsalar bilan bunday inson dovdiraydigan holatda islom qo'yib qo'ygan emas. 3-4 kishi duo talab qutlar Alloh subhanahu va taolo shar'iy maqsadlarni Alloh taolo o'zi bersin. Son avlodiga xitob qilib, ey odam avlodi, men sizlarga ahd bermadimmi deyapti. Va shaytonga ergashmaslikka ahd bermadimmi? Sizlar shaytonga ergashmanglar demadimmi deb e'lon qilyapti. Inson avlodi dunyodagi qilgan gunohlariga o'zining jasadini guvohlik berishligini bayon qilyapti. Qo'llar va oyoqlar o'zlarining qilgan jinoyatlarini qiyomat kuni Alloh subhanahu va taologa bayon qilib beradi. Lekin bu oyatni bayon qilingan vaqtda moddiy narsaga suyangan kishilar bu qo'l bilan oyoq suyak bilan go'shtdan tashkil topgan bo'lsa qanday bayon qilar ekan degan qalblarda shubha bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni bu a'zolar gapirganda a'zolar lima shahidtum alayna deb insonlar a'zolarga xitob qiladi. Ey a'zolar, bizlarni zararimizga nima uchun guvoh bo'lyapsizlar degan vaqtda ular qalu antaqanallohu allazi antaqa kulla shay. Har bir narsaga nutq bag'ishlagan zot bizlarga ham nutq bag'ishladi, sizlarga guvohlik beryapmiz. Biz ixtiyor bilan gapirmayapmiz deb e'lon qiladi. Til nima u? Til ham bir parcha go'shtda. Mana bu go'shtga nutq bergan zot oyoqqa yu qo'llarga nutq beradi. U til boshqa narsa emas u. Tilga Alloh subhanahu va taolo nutq berdi o'zining qudrati komilasi bilan a'zolarga nutq beradi. Bu kunda Alloh subhanahu va taolo a'zolarimizni foydamizga guvohlik beradigan a'zolardan qilgan bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo o'zi va maloikalar payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat yuboradi. Bu salavat yuborganligini, o'zini va maloikalarni salavat yuborganligini e'lon qilib, mu'minlarni ham salavat aytishlikka buyuryapti.
Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram jamoat muslimin, hozirgi o'qilayotgan janoza mana shu jami' madrasa masjidi bino kelgandan beri o'zi yoshi qarib kasalmand bo'lishiga qaramasdan shu bir 5-4 kishi bizi yoshi katta shu mujohidlarimizdan bittalari hisoblanadi. Bu kishi o'zlari notob bo'lishiga qaramasdan shu jami'dagi hamma ishlarda ishtirok etib o'zini qo'lidan kelgan molini ham sarf qilgan, mana bilgan kishilar biladi. O'zi hech qanday har qanday xatarli narsalarda o'zini qalqon qilib, shu yerda ko'p xizmatlar qilgan va shun bilan birga bu qiyinchilik vaqtlarda ham talabi ilmlarini doim shularga xizmat qilib kelgan otaxonlarimizdan bittasi marhum bo'ldilar. Alloh subhanahu va taolo bu kishini hayotdagi qilgan amallarini Alloh qabul qilsin. Gunohlarini Alloh taolo mag'firat qilsin. Bu hammamizga ham bir suyumlik, bir shu islomning g'alabasiga juda bir xayrixoh bo'lib shu xizmat qilgan otaxonlardan ajralgan bo'ldi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo boshqalarni hammalarini shu kishiga o'rinbosar qilib, bu kishini xizmatlarini qiladigan kishilardan qilsin. Farzandlarga Alloh taolo sabri jamil ato qilsin. Xonadonlarga sabri jamil ato qilib, bu kishini gunohlarini mag'firat qilsin, ibodatlarini qabul qilsin, savol javoblarini oson qilsin. Alloh taolo safarlarini behatar qilsin. Bu o'g'illari tarafidan bir iltimos bor ediki, bu yerda dadamiz ba'zi muomalatlar bilan shu shug'ullanib kelgan edilar. O'zlarini mana qarigan vaqtlarda ham kasblardan qolmasdan, birovga hech tarafdan muhtoj bo'lmasdan shu xizmatni bajarib keldilar. O'zlarini kerakliklarini shu doim shu qildilar. Farzandlarini tarafidan shu iltimos bor ediki, mabodo dadamizni bir qarzlari bo'lsa, shular bo'lsa biz buni bajarishga tayyormiz degan narsani bir e'lon qilib qo'ysa deganlar. Hammamiz bu kishidan ba'zi bir xatolar o'tgan bo'lsa, ba'zi kishilar bilan o'rtalarda bir kelishmovchilik shunga o'xshagan insonlik xususiyat bilan biror bir kishiga bir xafa shunday qilgan bo'lsa, rozi bo'laylik birodarlar hammamiz. Alloh subhanahu va taolo o'shin safarlarni behatar qilsin. Alloh subhanahu va taolo shu kishida haqqida mana muborak kundan nasib bo'pti. O'qiyotgan janozamizni Alloh qabul qilsin. Bu kishining haqlariga o'qiyotgan istig'for duoimizni Alloh taolo o'zi qabul qilsin.
الله أكبر
سبحان الله وتبارك اسمه وتعالى
الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله سبحانه وتعالى فرورة يا رضي نحن المغفرة كن عادتنا قبل السفر لنبيها ترغي الله